U današnjoj emisiji duboko ćemo zaroniti u jednu od najvažnijih i najtragičnijih tema koje pogađaju mlade ljude, a to su bolesti zavisnosti. Kroz razgovor sa stručnjakom istražit ćemo kako različite vrste zavisnosti od droga i alkohola do kockanja i duvanskog dima utiču na živote mladih ljudi. Bolesti zavisnosti predstavljaju ozbiljan i složen problem koji utiče na fizičko, mentalno i emocionalno zdravlje pojedinca, kao i na njegove međuljudske odnose i socijalnu funkcionalnost. Zavisnost nije samo pitanje loših odluka ili slabosti karaktera. Ona je ozbiljna kronična bolest koja zahvata mozak i menja način na koji osoba razmišlja, osjeća i reaguje. Zavisnost se definiše kao hronična, često recidivna bolest koja se karakteriše neprekidnim traganjem za nagradama ili izbjegavanjem bola, čak i kada posljedice postaju ozbiljne. Ova bolest utiče na sistem nagrađivanja u mozgu, konkretno na dopaminski sistem koji igra ključnu ulogu u kontrolisanju zadovoljstva i motivacije. Otkrićemo šta stoji iza ovog problema, koji su signali upozorenja i kako zajednica može pomoći u prevenciji i lečenju zavisnosti. Saznaćete koji su najnoviji pristupi u borbi protiv zavisnosti i kako možete podržati mlade ljude u prevazilaženju ove teškoće. Šta su konkretno bolesti zavisnosti i koliko su opasne, razgovaramo sa psihijatrom Igorom Milosavljevićem.
Narodi svih kultura i u svim epohama su koristili razne supstance kako bi promijenili aktivno stanje svesti i svoje raspoloženje. Odnos prema tim supstancama je bio različit, od osuđujućeg do, da kažemo, jednog odobravajućeg stava i negdje uz neko razumevanje da je neophodno lečiti same takve pacijente. Bolesti zavisnosti predstavljaju u stvari jedan širok spektar bolesti koje podrazumevaju da prosto osoba koristi određenu supstancu ili praktikuje određenu aktivnost koja, pored toga što menja aktivno stanje svesti, dovodi do stvaranja fizičke zavisnosti, psihičke zavisnosti ili fizičke i psihičke zavisnosti zajedno, a sve to posljedično dovodi do narušavanja psihičkog i fizičkog zdravlja. Postoje različiti aspekti kako ljudi ulaze u taj jedan, da kažemo, zavisnički krug sa jedne strane i koji su to u stvari uzročno-posljedični faktori ili same strukture ličnosti koje su možda podložnije da jednog momenta uđu u sam taj krug zavisnosti. Što se tiče samih bolesti zavisnosti, ne postaje se zavisnik preko noći. Znači, pre svega tu je neophodan određeni vremenski period. E sada, nauka i ti naučni krugovi, oni opisuju različite načine kako se do svega toga dolazi i postoje određene faze kako se postaje zavisnik. Također, postoje različiti načini unošenja određene supstance u sam organizam i u zavisnosti od toga koja se vrsta te psihoaktivne supstance unosi, u kojoj količini, u kom vremenskom periodu, prosto dolazi do stvaranja, da kažemo, te same zavisnosti od određene psihoaktivne supstance. Za nastajanje samih bolesti zavisnosti postoji takozvani trijas koji podrazumeva, znači, pre svega samog čoveka, odnosno samu individu,
pojedinca, da.
Tako je, njegovu strukturu ličnosti, zatim sredina, odnosno kakav je stav same sredine. Kad kažemo sredina, ne znači samo sociosredina, nego i porodična sredina i samo to najbliže okruženje određene osobe i sama supstanca koja se unosi u organizam, odnosno da li postoji odobravajući stav od strane sociosredine kada se tiče ove određene supstance i koliko je ta supstanca dostupna, kolika joj je cena.
I to je bilo moje sljedeće pitanje za vas. Kako pojedinac postaje zavisnik u tom truglu? Šta je najzaslužnije da on postane? Da li je to sredina, da li je to pojedinac ili je to
pa... Pa pazite, ne možemo to da vas članimo. Svaki od ovih navedenih faktora na sebi svojstven način dovodi do toga da dođe do tog jednog zavisničkog odnosa prema nečemu. Postoje različiti modeli. Evo, ako pričamo o psihoaktivnim supstancama, tu moramo da malo razlučimo. Kada su psihoaktivne supstance u pitanju, to predstavljaju supstance koje kada se unesu u organizam menjaju aktivno stanje svesti i dovode do štetnih posljedica samog pojedinca koji ih unosi. Zatim imamo tu zavisnost, postoje i druge bolesti zavisnosti. Zavisnost od mobilnih telefona, od kockanja, kompulzivne kupovine, znači gdje se konkretno ne unose određene supstance u organizam, ali prosto da kažemo taj psihološki aspekt je za samu osobu vrlo bitan zato što se menja aktivno stanje svesti, odnosno same psihe osobe. Međutim, sada kada pričamo o psihoaktivnim supstancama, postoje različiti modeli kako se dolazi do tog jednog zavisničkog odnosa prema određenoj supstanci. Nauka opisuje da uzimanje određene psihoaktivne supstance može da bude eksperimentalno. Znači, eksperimentalno u smislu koje se najčešće javlja kod mlađih ljudi u određenim trenucima, iz prosto radoznalosti, osoba krene...
Pričamo o eksperimentalnom uzimanju
određene supstance, da bi se istražili efekti te supstance, ili prosto mlad čovjek se nađe u nekoj svojoj psihološkoj patnji, nerazumevanje od strane roditelja, okoline, emotivnim nekim lomovima, i želi da ublaži, da kažemo, tu svoju psihološku patnju i taj duševni bol koji u datom momentu osjeća, i tada kreće u to eksperimentalno neko uzimanje koje, naravno, sledstveno ne mora da znači da će se pretvori u zavisničko uzimanje. Najčešće se tu zloupotrebljavaju marihuana i sparljivi rastvarači. Zatim, postoji situacijalno uzimanje određene supstance, gdje ljudi kada se nađe na nekim žurkama, proslavama da bi podigli svoje raspoloženje, znači koriste određenu psihoaktivnu supstancu, najčešće su tu psihostimulansi i halucinogene. Zatim imamo rekreativno uzimanje. U određenim periodama života osoba, recimo, završila je fakultet ili srednju školu, u periodu kada čeka negdje posao ili neke svoje dalje obaveze, i prosto iz dosade krene da koristi određene supstance, ali to vrlo često može da dovede u zavisničko uzimanje, zato što pitanje je koliko će, složit ćete se, vremena osoba čekati na posao ili neki novi angažman, a to može već postati model koji će osobu uvesti u nešto što je vrlo nepoželjno. Zatim postoji jedno kritično, odnosno jedno štetno uzimanje, gdje postoji prosto jedna već očita veza između uzimanja same droge, osjećaja koji će ona izazvati, odnosno prijatnosti, već su nastupili vidljivi problemi u jednom psihičkom funkcionisanju, narušeno je fizičko zdravlje,
i fizičko,
pa naravno i fizičko, a i onda imamo taj zavisnički odnos gdje prosto zavisnički taj odnos prema određenoj supstanci, odnosno pravi zavisnik, on ima stalnu i neodoljivu potrebu za uzimanjem određene supstance kako bi izazvao prijatnost, odnosno u ovoj fazi više se droga uzima kako ne bi izazvala neprijatnosti koje donosi neunošenje, odnosno takozvani apstinencijalni sindrom.
Problem današnjeg društva je to što ne obraćamo pažnju dovoljno jedni na druge. Izgubili smo tradicionalne vrednosti, a sve to zamenila su nova tehnološka dostignuća, kaže Milosavljević, i dodaje da je teško prepoznati prve signale i promjene koje nastaju u raspoloženju pojedinca.
Vrlo se često dešava da ljudi zbog nedostatka tog bliskog kontakta ili prosto tražeći opravdanje za svoju decu, prijatelje, rodbinu, supružnike, ne primećuju neke promjene u samom ponašanju. Što se tiče, znači, tog jednog odnosa, najčešće ti ljudi, odnosno roditelji ili nama dragi osobe, primete da sa nama nešto nije u redu tek kada to uzme maha. Osnovna karakteristika, stvaranja, znači, te same zavisnosti, odnosno uloženje u taj, da kažemo, jedan vrlo začaran krug, jeste da same psihoaktivne supstance stvaraju psihičku i fizičku zavisnost. To smo na početku ovog izlaganja i rekli. Šta podrazumeva psihička zavisnost? Pa psihička zavisnost podrazumeva u stvari jednu neodoljivu potrebu znači jedan poriv ili nagon unutar čoveka, odnosno psihički nagon, da se određena supstanca uzme. Kao što smo rekli, da bi se izazvala prijatnost, odnosno da bi se izbjegla neprijatnost. Fizička zavisnost podrazumeva da je naše telo naviknuto na određenu supstancu. Ukoliko se ta supstanca ne unese u naš organizam, u količini u kojoj naš organizam iziskuje, stvaraju se apstinencijalni sindromi. Odnosno neprijatnosti, oni mogu da budu jednostavni i mogu da budu vrlo komplikovani. Jednostavni u smislu mučenja, povraćanja, grčeva, pada krvnog pritiska, ubrzanog lupanja srca, znači, ili čak mogu da budu popraćeni raznim mnogo ozbiljnim psihičkim tegobama u smislu raznih halucinacija, psihotičnog ispoljavanja. Zašto ovo kažem? Pa upravo su sve te promjene koje nastaju negde u ponašanju ljudi u našem okruženju, naše dete, naš brat, sestra, roditelj na kraju krajeva, primetimo da često ima te simptome, da ispoljava prosto neko ponašanje koje ga nije odlikovalo u nekom vremenskom periodu, pa naravno da imamo pravo da posumnjamo da se radi pre svega o nekoj zavisnosti od određene psihoaktivne supstance.
Pružanje pomoći i adekvatna terapija zavisi od uzrasta samog pojedinca ili okoline. Kao najveći problem dr. Milosavljević navodi neprihvatanje problema i realnog stanja pojedinca.
Znači sve to sad zavisi od uzrasta same osobe. Osoba koja je maloletna, na nju nekako roditelji imaju uticaja prosto po prirodnom toku stvari i naravno da razgovorima, ubeđenjima, razgovor sa stručnim licima ili prosto odlazak u adekvatnu instituciju mogu da daju određene rezultate. Međutim, tu imamo jedan veliki problem zato što postoji jedan nekritičan stav osobe koja koristi psihoaktivne supstance, koje će minimizirati te gobe koje ima. I pazite, postoji mnogo zabluda o kojima ćemo i kasnije
pričati. Da li minimizirate posljedice svesno ili podsvesno?
Pa, prosto ne želi to da prihvati. Ne želi da prihvati, pazite, izgovori će biti ono u fazonu, pa dobro, ja sam to samo jednom, ja to samo na žurkama, ajde svi drugari pa da mi se ne smeju. Znači, prosto to ide tom jednom linijom. Znači, najveći problem kod nas psihijatara u pružanju, znači da kažemo te medicinske pomoći i psihosocijalne podrške takvim osobama jeste taj nekritičan stav, odnosno neprihvatanje problema. Kada neko dođe i prihvati problem, naravno, ja imam problem sa tim,
da,
onda je nama u mnogome olakšan posao, naravno, to je...
Kažu da kada to kaže osoba sama sebi, da tad kreće rešenje problema.
Tad kreće, i to je, pa sada da ne licitiramo procentima, ali slobodno mogu iz svog iskustva da kažem, to je već 50% rešenog problema. Ima i ona druga, teža polovina, ali sa takvim stavom, da, tu ima smisla i... To će kroz određeni vremenski period dati određeno rješenje.
Prema rečima doktora Milosavljevića, ne postoji kategorija lakih ili teških bolesti, zavisnosti, i one su sve jednako opasne. On navodi da je procenat ljudi koji samovoljno dođu i traže pomoć veoma mali.
Tu postoje onako da kažemo malo podvale u tim multidisciplinarnim krugovima. Ljudi pričaju o lakšim ili težim drogama, o nekoj lakšoj ili težoj bolesti zavisnosti. Ja sam ipak pobornik jedne ideje koja kaže da neka supstanca jeste droga ili nije droga. Znači, po meni nema ono tipa lakše droge ili teže droge ili bolesti zavisnosti, kao što smo rekli, tipa kockanja, apsolutno nije ni malo. Čak je nama, lekarima, mnogo teže da lečimo bolesti zavisnosti od kockanja nego od psihoaktivnih supstanci. Zato što u lečenju određenih bolesti zavisnosti, a tiču se psihoaktivnih supstanci, mi imamo određene blokatore i uz psihosocijalnu podršku, porodičnu podršku, resocijalizaciju samog pacijenta imamo rezultate. A u kockanju toga nema.
Da.
A sa druge strane, da ne pričam što i jedni i drugi, to su manipulativne crte ličnosti koje zarad ostvarivanja trenutne dobiti, kad kažem dobiti, pa da li su to kockarski dugovi ili dugovi zbog droge, da bi odobrovoljili svoju okolinu, oni pristaju na sve, ali prosto iskreno u sebi ne žele oporavak, jer ne smatraju da imaju problem. Pa znate kako, ja tu mogu da pričam na osnovu svog ličnog iskustva, ja ne mogu da licitiram sad procentima
na osnovu vaše lične prakse, da.
Ili već ovako, ja mogu znači onako da kažem iz svog ličnog iskustva, mali je broj ljudi koji lično pristane da dođe da se leči. Pazite, ja ne kažem sada da oni možda ne traže pomoć u nekim drugim institucijama, specijalizovanim za tako nešto. Ja pričam na osnovu individualnog iskustva od momenta kada roditelj ili dete ili ljudi koji dođu da pitaju za savet do momenta da kažemo nekog trajnijeg izlečenja. Sad, pazite, i tu sad postoji da kažemo nešto što kada osoba jednom krene u taj krug bolesti zavisnosti, ona dobije epitet abstinenta. Znači, u naučnoj negdje javnosti neki kažu, to je izlečeni, ne znam, narkoman, alkoholičar ili ne znam, etiketiranje nekim drugim imenima, a sa druge strane, kažem, postoji on abstinent. Znači, on je potencijalno uvek u opasnosti da će se vratiti svom starom poroku. To opet pričam iz iskustva, jer imao sam ljude koji godinama, desetina godina, ljudi naprave abstinenciju od određene psihoaktivne substance, pa se onda vrate. Odnosno bace pod noge sam taj mukotrpan trud koji su negdje imali.
Znači postoji i to, je li?
Naravno, i zato ja ne bih da licitiram šta je teže, šta je slabije. Naravno, određene substance stvaraju, da kažemo, brže tu psihičku, fizičku ili psihičku i fizičku zavisnost, brže dovode do tog psihičkog propadanja, degradacije ličnosti, ozbiljnih psihičkih problema i narušavanja somatskog zdravlja, odnosno organa i sistema organa u svom organizmu, i imamo supstance koje znači prosto možda malo sporije, ali je krajnji ishod isti.
Ističe da ne postoji najpodložnija doba niti ličnost koja je podložna da postane narkoman, alkoholičar ili kockar, niti postoji ličnost koja je imuna da to ne može da postane. Postoje različite strukture ličnosti, osobe koje su sugestivne, emocionalno nezrele i nisu na intelektualno zavidnom nivou, u većem su riziku da krenu pogrešnim putem, dodaje Milosavljević.
Pa vidite ovako, moram da kažem da ne postoji ličnost koja je predodređena da postane narkoman, alkoholičar, kockar, niti postoji ličnost koja je imuna da to ne može da postane. Znači, postoji mnogo teorija koje to objašnjavaju. Neki objašnjavaju poligenskim nekim modelom nasljeđivanja. Neki to objašnjavaju u zavisnosti od toga kako se strukturi ličnosti radi. Znači, osobe koje su emocionalno nezrele, osobe koje su sugestibilne, osobe koje su na nižem intelektualnom nivou, također mogu, znači, da odnosno u većem su riziku, ovo što ste me pitali, da prosto krenu tim putem. Zatim, imamo prosto osobe koje negdje u svom nekom životnom funkcionisanju imaju osjećaj jedne duboke inferiornosti u odnosu na ljude oko sebe, pa prosto kao jedan metod samolečenja kreću u taj zavisnički odnos korištenjem najčešće alkohola, cigareta, alkohola, onda marihuane i drugih droga, kako bi izbjegli taj osjećaj inferiornosti, jer pod utjecajem droge oni će se isključiti iz realnosti koju doživljavaju negdje ugrožavajućem, i naravno, pod utjecajem psihoaktivne supstance menja se stanje svesti, poboljšava se raspoloženje i osoba onda zaboravlja na taj svoj, da kažemo, loši osjećaj inferiornosti. Kažem, postoje različite te teorije. Onda imate, recimo, da ljudi koji mnogo rade, znate, koji su stalno napeti, naročito menadžeri, koji su stalno u nekom vremenskom škripcu zarad ostvarivanja sopstvenih ciljeva, znači, prosto nemaju te neke rekreativne aktivnosti gdje bi se oslobodili te jedne tenzije koje su svakodnevno izloženi, pa onda krenu nakon završetka radnog vremena, krenu korištenjem, opet kažem, neke psihoaktivne supstance da bi izazvali osjećaj opuštenosti.
Kao najčešće bolesti zavisnosti, dr. Milosavljević navodi zloupotrebu alkohola i nikotina, zloupotrebu tableta, uličnih droga i spaljivih rastvarača. Ističe da je alkohol supstanca koja stvara psihičku zavisnost.
One stvari koje se najčešće zloupotrebljavaju, sa kojima se prosto mi psihijatri najčešće u našoj praksi srećemo, to su pre svega zloupotreba alkohola i nikotina, zatim upotreba tableta, uličnih droga, isparljivih rastvarača. Znači, čisto da napravimo...
Znači, možemo da naše slušalce čisto da podsjetimo šta su ispaljivi rastvarači?
Pa pazite, to, ispaljivi rastvarači predstavljaju svaku supstancu koja se u organizam najčešće unosi inhaliranjem, odnosno isparavanjem, udisanjem njihovih para. Ispaljivi rastvarači, znači, predstavljaju razna sredstva za acetone, lepkovi, zatim sredstva freoni tipa za klime, za ovaj frižidere, prosto to su supstance koje isto tako menjaju aktivno stanje svesti i vrlo se često zloupotrebljavaju zajedno sa tabletama, eto da napravimo i tu distinkciju, zato što su najlakše dostupni na tržištu i zato što su mnogo jeftiniji nego ulične droge, odnosno ilegalne droge. E, spomenuli smo alkohol, naravno, alkohol je ovaj jedna da kažemo od supstanci koja naravno stvara ovaj psihičku zavisnost. Postoji jedan, da kažemo, malo tolerantniji stav u našem društvu prema alkoholu. Najčešće ljudi definišu to kao neki porok, kao možda nečiju slabost, potrebu za uzimanjem alkoholnih pića. Međutim, ljudi moraju da shvate da korišćenje alkohola može da dovede do prosto razvoja alkoholizma, jedne ozbiljne psihičke zavisnosti. Ono što ste ovaj, i naveli, da, tu se svakako radi o ne tako bezazlenom problemu, zato što takva osoba postaje ne samo problem za sebe, postaje problem za porodicu, za radnu sredinu i za društvo uopšte. I za razvoj alkoholizma. I alkoholičar se ne postaje preko noći, da se razumemo. Znači, postoji nekoliko faza. Znači, prva faza je u stvari kada čovjek, da kažemo, eto, pije.
Onako iz povremeno. Povremeno.
U nekim situacijama kada se on negdje loše osjeća, pa kao ne može da spava, pa ne znam, neko veselje da bi se lepše opustio.
A koliko je to, upravo ta situacija, koliko je ona opasna za dalji prelazak u taj začarani krug? To,
da, sada ću vam objasniti te faze. Upravo sam krenuo od ove prve faze i ona traje negdje, da kažemo, između 2 i 5 godina. E sad, u ovoj fazi dolazi prosto do jednog vidnog osjećaja, znači osoba prosto jedva čeka da popije alkohol jer će on izazvati prijatnost. E, to je ta prva karika koja je vrlo opasna. Gde postoji ta, znači, evidentna veza između upotrebe alkoholnog pića i osjećaja prijatnosti koje sam alkohol u tom momentu izaziva. Nakon tog vremenskog perioda javlja se druga faza, takozvana prodromalna faza ili predalkoholičarska faza. Znači, u ovoj fazi već dolazi evidentno, znači, do, da kažemo, narušavanja zdravlja same osobe, narušavanja, da kažemo, nekih tih socijalnih odnosa, bilo porodičnih, profesionalnih ili u ovako, da kažemo, širih socijalnih odnosa.
Kako se to gleda u društvu, na poslu? Osoba jednostavno nema energije, nema strpljenja.
Pa ne to, mislim, ja ću vam kasnije objasniti, kažem, samo da završim s ovim fazama, pa ću vam objasniti kako to, onako laički, ono što je evidentno, što i vi, i ja, i svi mi vidimo negdje u svom okruženju. Znači, u ovoj fazi osoba najverovatnije bude opomenuta od strane nekog koji u njenom okruženju i kome je stalo do nje, da možda malo više pije, da to ne bi trebao. Takva osoba u ovoj fazi izbegava priču o alkoholu, pije krišom, a onda ima osjećaj, da kažemo, jedne krivice zašto pije krišom. Znači, u ove prve dve faze, da kažemo, prosto dolazi do povećane tolerancije na alkohol. Ono što je vrlo bitno, znači, uopšte za psihoaktivne supstance, u samom početnom stadijumu potrebne su male doze određene psihoaktivne supstance, u ovom slučaju pričamo o alkoholu, mala količina alkohola, da bi izazvala prijatnost. Kako vreme odmiče, potrebne su sve veće količine te iste supstance da bi izazvale taj osjećaj prijatnosti. E, to je tolerancija. E sada, kada već pričamo o alkoholizmu, u ovoj fazi, znači, prosto dolazi do hipertrofije jetre, odnosno povećanja jetre. I osobe u ovoj fazi, oni mogu da popiju veće količine alkohola. A a svedoci ste i vi i ja, da negde se komentariše na nekom slavlju, e, on može da popije ovoliko ili da, onoliko. Čak da. Ljudi negdje kad pričaju i sa divljenjem, što je, nažalost, tako u našem okruženju, pričaju sa divljenjem koliko neko može da popije alkoholnih pića. U ovoj fazi ono što je karakteristično još, a moramo da navedemo, dolazi do gubitka slobodnog voljnog odlučivanja. Šta to znači? Pa osoba recimo kao odluči da neće da pije. Međutim, dođe prijatelji, se našu u kafane, ajde po jednu uz kaficu ili kako to već idu rituali. Kada osoba popije jednu čašu, odnosno došla je u kontakt sa jednom čašom alkohola, ona ide do opijenja. E, u tome je razlika između ljudi koji piju alkohol povremeno i alkoholičarskih crta, odnosno alkoholičarske crte. Znači, dođu ljudi i kaže, pa i vi doktore pijete. Pa dobro, ja popijem ponegde, ali ja mogu da se zaustavim, da kažem, popio sam dve čašice rakije ili dva piva, ne, ja više ne želim da pijem. E, kod alkoholičara toga nema. Znači, oni su izgubili taj osjećaj, znači, i jednostavno moraju da idu do opijanja. U ovoj fazi dolazi do narušavanja, znači, mnogih životnih aktivnosti. Pre svega, narušava se taj porodični odnos, narušava se rad, odnosno osoba zbog mamurluka ili pijanstava zakasni na posao, bude neproduktivan, znači na svom poslu, vrlo često ostaje bez posla, ostavlja ga porodica i on postaje socijalni problem. Kreće da se druži sa ljudima koji imaju iste navike kao on, takozvana mokra braća, i oni se tu negdje solidarišu, znači da jednostavno, e, sad ja imam alkohol, mi delimo, pa računam ti ćeš imati sutra, pa ćemo da podelimo, što je slučaj i sa narkomanima koji, eto, imaju taj odnos solidarnosti u tim nekim situacijama. I imamo taj hronična faza alkoholizma, gde osoba je već evidentno narušila, kažem, mnoge aspekte svog života, narušeno je vidno i zdravlje, i osoba pored toga nastavlja da koristi alkohol. Znači, jednostavno došli smo do hronične faze alkoholizma. U hroničnoj fazi alkoholizma dolazi do smanjenja jetre. I u tim situacijama imamo da čovjek popije jednu ili dve čašice rakije i već je pijan. I onda ljudi ne mogu da se načude kako on je nekad mogao da popije litar rakije, sad je popio dve čašice. E, upravo je odgovor, i tad se već razvila ciroza jetre. Znači, tad je i vidno narušeno zdravlje koje prosto može da odnese život čovjeku. E sada, imamo još jednu stvar koju bi naveo, ne znam da li je u sklopu pitanja koje ćete mi postaviti, ali mislim da je vrlo bitno za slušalce.
Naravno.
Onaj trijas o kome smo govorili je vrlo bitan u svemu tome. Znači, pre svega faktor čovek. Znači, tu smo pričali i o nekom poligenskom modelu nasljeđivanja, kod inferiornih osoba, kod osoba koje mnogo rade, onda tu dolaze u obzir, da kažemo, i određene profesije. Kada pričamo o alkoholizmu, recimo u velikom faktoru rizika, jesu ljudi koji drže kafane i restorane, kafiće, ljudi koji rade u hladnjačama, zemljoradnici, direktori, jer postoje različite vrste alkoholizma, kasnije ćemo da se osvrnemo na njih. Također, nekada ljudi imaju neke samoubilačke, odnosno autodestruktivne impulse i sad nemaju hrabrosti da svoje samoubistvo izvrše na neki drugačiji način, pa onda konzumiranjem alkohola prosto žele da sebi oduzmu život.
Doktor Milosavljević navodi da je najveća zabluda kada je pojedinac uverenja da sam kontroliše vreme uzimanja supstance, količinu uzimanja ili vreme kada će prekinuti sa uzimanjem supstance.
Imamo tu još jednu vrlo bitnu stvar, a tiče se samih zabluda. Odnosi se na sve psihoaktivne supstance. Pa ljudi prosto smatraju da su oni ti koji kontrolišu vreme uzimanja, količinu uzimanja i način ili vreme kad će prekinuti sa upotrebom neke psihoaktivne substance. Sve to laž. Jer ono kad smo pričali od eksperimentalnog uzimanja do zavisničkog, ima tu određene etape kako to ide, mic po mic. Onog momenta kada dođe do zavisničkog uzimanja, onda više se droga ne uzima da bi izazvalo one prijatne efekte koje ljudi očekuju, nego da bi se izbjegli neprijatni efekti, ono što smo pričali o tim nekim abstinencijalnim simptomima i sindromu koji prosto za čoveka bude izuzetno neprijatan. Znači, to je jedna od velikih zabluda.
Pušenje duvanskog dima predstavlja voljno unošenje duvana koji stvara osjećaj prijatnosti, ali ima razoran efekat na zdravlje čoveka, a pritom stvara izuzetnu psihičku zavisnost, dodaje Milosavljević.
Znate kako, znači pušenje predstavlja u stvari jedno voljno unošenje duvanskog dima sa svim efektima koje on ih izaziva. Naravno, taj jedan osjećaj prijatnosti, ono što je karakteristično, kažem, za sve droge, taj jedan neki osjećaj prijatnosti koji svaka psihoaktivna substanca izaziva u jednom momentu, u samom startu negde se možda i pojačavaju ta čula, smatra se da je čovek opušteniji, da možda ima bolju koncentraciju, međutim kasnije, opet kažem, kada se uđe u taj zavisnički odnos, duvan jedino
koliko je opasan, tiče,
pa opasan je zato što dovodi do štetnih posljedica, neće on toliko narušiti vaše psihičko zdravlje, da se razumemo. Stvorit će, unošenje duvana stvori opet napetost, nervozu, možda neko impulsivnije reagovanje, ali ne tako dramatično kao ne unošenje alkohola ili droge. Međutim, i on će kasnije sledstveno da dovede do smrti. U kom smislu? Pa narušit će se jedno opšte somatsko zdravlje, jednostavno to je put bez povratka.
Kockanje kao bolest zavisnosti predstavlja jednu od najtežih bolesti za lečenje, ističe Milosavljević.
Pazite, kao što sam u samom uvodu rekao, kockanje predstavlja za lečenje jednu od najtežih bolesti zavisnosti. Što se tiče samo kockanja, i tu, kada govorimo o samim teorijama, kako, šta, da se ne vraćamo na to, znači ne postoji osoba koja je striktno predodređena da bude kockar, niti ona koja ne može da bude kockar. E sad, različiti su razlozi zbog kojih ljudi ulaze u tu bolest zavisnosti kockanja. Znate, jednog momenta se tu stvori, da kažemo, taj jedan odnos narastanja adrenalina u nama. Znate, kada neko, recimo, bilo da udari aparat ili je stavio na stolu za rulet na određenu brojku ili određenu boju, određeni žeton. Znači to iščekivanje koje on ima stvara adrenalin. I prosto osoba se osjeti uzbuđenom. Naravno, ako je dobio, onda je tu euforija. Ako je izgubio, onda on ide onom linijom, sad ću da se povratim. I tu najčešće bude veliki problem. Imamo nepisano pravilo da ljudi koji prvi put uđu u kladionicu, oni obavezno dobiju. To je, znači, da kažemo, neka viša sila koja i neko nepisano pravilo. A onda, vrlo često ljudi izgube kompas u smislu, sad ja mogu da jedem hleb bez motike, odnosno ja mogu da živim od ovoga. Ode u kladionicu, kradi se na neke parove i kaže, pa da, ja sam vidovit, ja ću da predvidim nešto. Međutim, nikako ljudi ne shvate da sve te igre na sreću nisu pravljene da bi ljudi dobijali, nego vlasnici kladionica i kockarnica. I to ljudi uporno nikako da shvate.
Za kraj emisije psihijatar Igor Milosavljević mladima poručuje da je život lep i da treba da uživaju u svim blagodetima života.
Moja poruka mladim ljudima jeste da je život lep i da trebaju da uživaju u svim blagodetima života. Da ipak u životu treba malo odricanja da bismo došli do nekog vrhunca. Nemoj da očekuju da je život samo igra i da im u životu da mora ili da im u životu bude samo lepo, jer to je kratkog daha, to je jedna iluzija. Ali je život i tekako lep. Jedan nesmotreni potez može da ih dovede do toga da upropaste svoje živote. I živote ljudi koji ih vole. To je moja poruka. Da trebaju da uživaju u životu, da se bave lepim stvarima, da praktikuju rekreativne aktivnosti, a na kraju krajeva da se sve ono što ih interesuje informišu preko pravih ljudi, a ne preko interneta i da to tumače na sebi svoj način. Najčešće pogrešno.
Ovaj projekat je sufinansiran iz budžeta Republike Srbije, Ministarstva informisanja i telekomunikacija. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.